Hei og velkommen til fotballradioen etter en tung, tung uke for start, Jesper.
Ja, det blir ikke så mye tyngre enn dette her. Exit mot Fram Larvik i køppen, det har aldri skjedd for start i min levetid. Det var veldig mange år siden start røk ut i første runde, andre 57. runde, tredje runde og så videre. Der har man røk ut, men på den måten man også gjør det, så fullt fortjent mot en gjeng med Start Rejects, som har dratt til Larvik, som ikke da følte at de fikk en fair mulighet til start, som har reist videre dit, og det er jo gledelig å se at kristiansandere presterer bra, men det er jo litt kjedelig å se at de gjør det da i Fram Larvik. Så alle ære til Henrik Byklum og Co, som vant fullt fortjent. Det var et flott frispark, og så var det jo en mur som jeg aldri har sett maken til før. Det var en mur som var rimelig svak, rimelig feilplassert, og en keeper som ikke helt forstod hvor muren skulle stå i forhold til han selv. Så derfor var det jo egentlig bare, altså jeg sier bare, men
løfte ballen over muren, ja, og i det lengste hjørnet så var det gjort.
Det var en relativt enkel jobb. Det skal være ganske mye vanskeligere å score fra det holdet der enn det faktisk så ut som. Så det var en ny skrekkopplevelse for start i 2019. Har det vært mye dårlige prestasjoner. Har riktig nok vunnet to kamper i Obos-liga, men det har vært mot Koffa og Raufoss, to nyopprykka lag, som man selvfølgelig bare skal slå. Og så har det vært egentlig trøbbel i alle andre kamper, så nei. Det er mørke tider på Sparebanken Sør Arena.
Det er 57 år siden da, sin start røk ut av første runde i køppen sist gang. Vi husker jo den der Vinbjart-kampen der det ble 0-4. Det er kanskje litt sammenlignbart, eller?
Altså, da ble jo start totalt rundspilt, og da var jo Vinbjart fantastiske. Det er jo den beste Vinbjart-kampen jeg har sett noensinne, og Vinbjart har levert en god del fine kamper de siste årene med Steinar Skjeie og hans krydderfotball. Men den kampen der, altså, Daniel Aase, Øyvind Gausdal, Thomas Sernikov, Christian Follerås, altså, de rundspilte jo start. Start ble jo ikke rundspilt i Larvik, men Larvik ville mest, de kjempet mest, og de vant på mange måter fortjent. Så skal det jo også sies at dette tap, eller at det ble tøft i Larvik, var jo litt varslet på forhånd, når vi nå ser på hva slags spillere som faktisk sitter i den garderoben, hvordan de har prestert. Også et Larvik-lag da, som spiller i andre divisjon, som er en bra liga, tøff konkurranse, gode spillere, og de har jo alt å vinne. Så litt varslet var det.
Så må det jo sies at, selv om det ikke er en unnskyldning for start, men en del av de spillere som har prestert best denne sesonginnledningen, med Sigurdsson, Skånes, Segberg og Lowe ikke var med. Kanskje det var en tabbe vi må introdusere gjesten.
Ikke bare kanskje, det var jo en tabbe. Ja. Altså, når du har slitt spillemessig, bruk nå første runde i køppen til å spille på deg selvtillit. Reis bort, spill fotball, selv om banen ikke er perfekt. Spill fotball, gjør det du kan best. Det du har øvd på hele vinteren, så skal Larvik bare slås. Enkelt og greit. Jeg hadde stilt med de 11 beste. Ok, kanskje du kunne spart en eller to, men ikke noe veldig mye mer enn det. Da skaper du en litt feil dynamikk i det laget som har slitt, som sliter. Og dette her da, fra å kunne være en kamp hvor du spilte på det selvtillit, til å være en kamp hvor du da spilte det bort fra enda mer selvtillit. Ja, vi har en gjest, men bare kjapt, Paul. Jeg har jo en hjemme som er overgravid, hun er jo over termin, og vi var oppe på sjekk på sykehus tidligere i dag. For det er sånn du da må hvis du da har gått over tida, en såkalt overtidskontroll. Veldig hyggelig folk oppe på sykehuset, men i alle fall, vi syklet opp, og jeg ble altså frakjørt så til de grader av en som er gravid da i 40 eller 41, jeg vet ikke hvor mange uker man er gravid, men hun er i alle fall relativt nærme slutten, og jeg ble altså ikke bare passert, jeg ble frakjørt. Så i siste bakken så hang jeg som et slips, mens Trine da allerede var inne og fikk henvist til hvilket venteværelse hun skulle gå til. Så sånn er det. Jeg vet ikke om det sier mest om min form eller Trine sin form, men det går i alle fall bra. Vi håper snart at vi er et familiemedlem til. Men dagens gjest!
Men en ting, jeg må si en ting.
Ja,
en ting blir,
men det er litt av
aldri
det vi har i dag. Ja. Det kan vi bare si.
En ting du aldri blir gjest på, det er jo en bakkeklatter på sykkel. Det
nei,
kan vi,
det blir jeg ikke. Men det skal sies at i de årene hvor jeg var mye skada, det var jeg stort sett som fotballspiller, da hadde meg og Jørgen Rostrup noen tøffe intervaller opp og ned Gimlekollen. Vi hadde altså 10 intervaller fra forskjellige steder i bunnen av Gimlekollen og rett opp. Robert Hauge, han var med oss en gang, og han fikk sjokk, altså. Han trodde vi kjørte skuter og moped, for det gikk så fort. Da hadde jeg sånn en blå race, og har fortsatt den stående i garasjen, ikke brukt veldig mye de siste årene. Men da var jeg i bra slag, også i oppoverbakke. Andreas Hollingen minst like skadeutsatt som meg. Han har prøvd seg på de samme tiderne. Var ikke i nærheten. Var altså ikke i nærheten. Jørgen Rostrup, han syklet selvfølgelig frem med, både med sånn en tung, gammel sykkel, barnevogn, sikkert et par unger i, og fulgte aviser i disse her bagasjebrettene han hadde. Så Jørgen, strålende form, jeg var også i god form i gang. Og denne karen vi har som gjest, vi må komme til han nå.
Det på ja, vi har han ikke med på telefon, sånn kanskje vi
Nei, vi trodde jo kanskje det. Ja. Men så meldte jeg litt med han før helga, og spurte, har du kommet deg ned til Indre Mongolia? Nei! Han hadde ikke det. Han sitter her hos oss, Kjetil Rutherford Pedersen. Hjertelig velkommen.
Takk for det, takk for det.
Hvorfor sitter du her hos oss? Hvorfor er du ikke der det var planlagt at du skulle være?
Kort fortalt så er det en gjeng med grådige agenter.
Ja.
Utålmodige eiere, og andre involverte som gjør at dette strander.
Ingen god kombinasjon.
Nei, det er ikke det.
Men du dro til Ukraina for å bli enige om en kontrakt, og få signere denne kontrakten.
Ja, vi dro til Ukraina for et par-tre uker siden.
Fortell litt hvordan det var. Og fortell litt hvordan dette tilbudet først kom, og hva gjelder dette tilbudet? Det er sikkert mange som ikke vet det engang.
Vi må begynne bare på starten. Det kom en nyhet for en liten måned siden, i begynnelsen av april, 6. april var det vel, om at du skulle bli assistent.
Mange trodde det var 1. april, ja. Men det var 6.
Om at du skulle bli assistenttrener i et lag som heter Mongol FC, som spiller inn kinesisk topp.
Nei,
første divisjon, nest øverste divisjonen i Kina, tilskuerkapasitet på 51.000, utrolig eksotisk hørtes dette ut, og det hørtes ut som det meste var klappet klart, men så hadde åpenbart skjedd noe på veien, da tror jeg vi kan kanskje begynne å fortelle litt, Kjetil.
Det som det startet var egentlig at når jeg var hovedtrener i MK i Adeccoen for noen år siden, så var en som heter Alan Kershaw, ble hentet fra England over via Teddy Moon, og ble min assistent. Vi har bare holdt kontakten gjennom årene, og så sendte han meg en melding for, ja, det er jo over 2 måneder siden nå, at han skulle i møte med et lag fra Kina, men han skulle til en av eierne da i Ukraina. Han andre eieren sitter i Shanghai.
Deilig.
Så spurte han om jeg var interessert, og det sa jeg selvfølgelig ja til. Så gikk dette veldig kjapt. Vi klarte å holde det unna dere og klubb
vi
og diverse.
Vi har ikke mye kontakter der nede, hverken i Ukraina eller...
Men så alt av papirarbeid var klart, og så kom telefonen at nå var det bare å boke billett, for nå skulle vi reise. Og da var det å boke enveisbillett til Odessa. Tror du aldri skulle gjøre.
Nei.
Da skulle vi bare signere...
Det er jo mest kjent for å være en ganske krigsherja by de siste årene.
Ja, der sitter en av eierne og kontrollerer alt som skjer inn og ut av de havnene der. Så billionærer i euro, det vet du hva vi snakker om. Så, men denne klubben er jo da et satsingsområde for de, og de har en klubb i England. De har en klubb i Frankrike, de har Elche i Spania, og ja, de trengte en ny trenerteam. Så Alan Kershaw fikk jobben, spurte om jeg hadde lyst til å være med, og i tillegg til 2 andre engelskmenn. Så vi var et team på 4 som var klare for å reise. Vi møttes i Istanbul og fløy videre sammen til Odessa, var der i 3 dager. Da møtte vi da general, som alle kaller han. Jeg tror han heter Serge, men jeg vet det ikke, for det var bare general det gikk på. Veldig hyggelig fyr, og gal. Jo, ikke noe annet å si om det.
Hva legger du i det?
Nei, altså, det kommer noen forklaringer og historier på hva han har gjort, og hvordan han opererer i etter mørkets frembrud i Ukraina, altså, og... Det kan være greit å ha han som sjef, og ikke som noe annet.
Du må passe på hva du sier, da, Kjetil.
Men han var veldig hyggelig med oss, ikke noen problemer. Men så er det da agenter og advokater, og ting skal oversettes og diverse. Så inn fra venstre når vi var i Ukraina, da kom det en agent fra Kamerun, som plutselig hadde en connection til Alan Kershaw. Og dette visste vi ingenting om, og i alle fall ikke eieren i Ukraina.
Han bare spaserte inn i et møterom, eller?
Nei, dette kom via mail.
Via mail, ja.
Ja. Da hadde de fått en henvendelse fra han om at han var da representant for Alan Kershaw. Og det var han selvfølgelig da ikke.
Nei.
Men for noen år tilbake så hadde de et samarbeid i forhold til noe akademi, og Alan hadde vært der nede og jobbet litt for han, og hadde da hans CV. Og da, Freide som han var, han agenten, sendte den CV'en til Neymar Ngol og sa at han representerte han, og har jo da kommet med krav. Det begynte på 5000 euro, så gikk det opp til 15000 euro, og endte opp på 200000 euro.
Akkurat.
Han bare øvde. Og da blir det dårlig stemning. Når du har en utålmodig eier fra Kina på ene siden, og en desperat hovedtrener på andre siden, som har lyst til å få løst kontraktsbetingelsene, og når du har en imellom som sitter og ja, utpresser folk på begge sider.
Men hva skjedde med Erlend Kurs da?
Det, og det var veldig tydelig. Vi skulle ned som et team.
Ja.
Så det var alle eller ingen.
Ja.
Jeg var lenge i tankeboksen på om jeg skulle bare si at jeg gidder ikke dette, det tar for lang tid, og jeg har for mange hensyn å ta. Jobb og treningsvirksomheten har vigør og alt sånt. Men så gikk det litt på det samvittigheten i forhold til de tre andre da.
Mm.
Så derfor lot jeg det egentlig bare gå når jeg kom hjem til påske.
Ja.
Og så har det egentlig gått. Så på tirsdag ble det besluttet, da hadde vi agenten vår på møte i Odessa med han fra Ukraina, og han andre eieren fra Kina.
Så det ble ikke noe jobb på Erlend Kurs heller da?
Ingen av oss fire kom til Neymongol. Det var alle eller ingen.
Ja.
Ja.
Hvordan er det å oppleve, få en sånn opplevelse som du har hatt nå?
Det er jo selvfølgelig bittert, og litt sånn kjipt at ikke det ble noe, for både for å til erfaringer og opplevelsen, og det å være, det kunne være en døråpner, både for meg selv, for alle andre trenere som er i nærheten her, som kunne hatt muligheten til å få sånne tilbud etter hvert, hvis vi hadde gjort det bra.
Mm.
Økonomisk sett, så selvfølgelig føles det nesten som å ha, du sitter foran lottotrekninger, og så ser du at 7 retter går inn, og så skjønner du etterpå at du har glemt å levere kupongen.
Men hva snakker vi økonomi her da? Du trenger ikke gå inn på noe jaktetall, men altså, i hvert fall runde av til nærmeste 100-lapp.
Jeg kan si det sånn at jeg tror ikke det er noen i tippeliga-trener som har den lønnen.
Nei?
Nei, det tror jeg ikke.
Og vi snakker netto her, ikke sant? Det er alltid netto det forandres.
Alltid nettolønn, ja. Det er det. Så det er litt kjipt akkurat det, men jeg har aldri hatt de pengene.
Ja, for dette
jeg har ikke gjort noen investeringer før disse.
Men dette er en relativt stor klubb, og markedet der er i ferd med å vokse seg stort.
Ja, det er det. Og disse eierne har store ambisjoner for klubben. De skal opp i Superliga, og de har en høy med penger.
Mm.
Så det skulle ende opp med i forhold til våre kontrakter, det er null. Det er en bygg.
Mm.
Men det er jo fortsatt mulighet for at det kan bli Kina. Da er det jo tydeligvis sånn at hans navn er kjent der nede i enkelte nettverk, selv om de røyker opp på grunn av en gal kamerunsk agent. Så kan det jo være at det åpner seg muligheter i tida som kommer. Eller er det,
jeg sier det sånn, totalt lukket? Når denne sjansen plutselig dukker opp, denne gangen så kan det jo være at det dukker opp noe en annen gang, det vet den jo ikke, men det er jo ikke noe jeg går rundt og tenker mye på, for det kom som lyn fra klar himmel denne gang.
Du har ikke begynt på aftenskolen og lært deg kinesisk?
Nei, det er jo kanskje å dra litt langt.
Fet historie, altså. Jeg elsker sånne ting. Ja, ikke at det gikk det helst ikke, men at du det hele takket ja, reiste ned, møtte disse folka, så skulle du jo reist videre. Tenk så fett det hadde vært Jørgensen og Mathisen på tur med fotballradioen
ja,
til
fint,
Kina.
Men vi har jo snakket om, du har vært der før Kjetil, og det har vært nesten før også i din karriere, spillerkarriere, veldig nær en stor kontrakt, eller i hvert fall en god kontrakt i Sheffield United i England. Er det en sånn skjebens ironi som forfølger det her, eller?
Nei, dette er tilfeldigheter, men altså, når det er så mange involverte som var i denne saken her, det er agenter, vi er 4 trenere, det er 2 eiere, en i Ukraina, en i Kina, og så har de business sammen, og så er det
ja, plutselig du var forberedt på at dette kunne skje.
Ja, og derfor sa jeg aldri opp jobben min som trener her i byen. Jeg sa ikke opp jobben min i den sivile jobben og sånn, så jeg var veldig forberedt på at ting kan gå galt. Jeg er ikke sikker på noen ting før kontrakten er signert. Og grunnen til at vi ikke fikk signert når vi var i Ukraina, var fordi at det kom inn denne her agenten, og kineserne er sånn at hvis de ser en potensiell fare for at noe kan gå galt, så trekker de seg tilbake og sier, fiks det. Når alt er fikset, så går vi videre.
Mm.
Så de så her at de igjen kunne bli lurt, for det har vi også fått vite etterkant, at de har blitt lurt av en agent tidligere, og det ville de ikke en gang til.
Nei.
Nei.
Vanvittig.
Helt overlegent. Ja, ja. En kamerunsk agent som kom inn fra siden der, med en eller annen mail i en eller annen inbox.
Første gang han skulle være på møte, mens vi var i Odessa, så skulle han, det var torsdag når jeg egentlig reiste hjem igjen, da skulle han møte på den kinesiske ambassaden i Kamerun, i hovedstaden, for å signere på dette papiret som skulle gi han 15 000 euro.
Ja.
Da hadde de ordnet et møte på ambassaden der, og på grunn av trafikken i hovedstaden der, så kom han 25 minutter for sent. Han kom 8:05 i stedet for klokka 8 på morgenen. Det ga ikke kineserne å vente på, så de lukket døra og gikk.
Akkurat.
Og da hadde han kjørt 35 mil på natta i Kamerun for å nå dette.
Ja, det gikk ikke.
Det
gikk
da ble det dårlig stemning når folk ikke møter opp til avtaler.
Ja, ikke sant?
Og da gikk det lengre tid til han fikk nye avtaler.
Men da de kom til Odessa, så ble det hentet i, håper jeg, private biler og rett inn fra et fet hotell. Og...
Ja, de kom jo med en psycho limo. Det var jo plass til 25 personer i den der. Det var, ja, ja, det var gøy å...
Og det var middag og opphold, og det var ene med det andre, eller?
Ja, vi ble jo bare plassert på et hotell, veldig fint hotell, men vi fikk beskjed om ikke gå ut etter at det ble mørkt. Så,
For da styrte Sergei. Fikk,
da styrte Sergei sine gutter under grunnen.
Ja.
Men selvfølgelig er det utrolig å ha vært med på dette her igjen. Men det viser bare å tilfeldige ting kan komme til, og hvor lite som skal til for å rive ned.
Var Erik på et eller annet tidspunkt aktuell som keepertrener? Kunne han fått med seg fruen nå ned og tatt seg et par fine
tror
år der nede?
Tror ikke Anne-Grethe hadde giddet å bo i Hohot
innen Mongolia. Hun er ikke glad i å reise til litt varmere strøk.
Jo da, det er det.
Kjapp og kort vei til Thailand, kunne hun dra opp der litt. Erik kjørte litt intensive trenerkurs for unge kinesiske keepere. Kunne
vært
perfekt.
Noe. Kunne vært noe.
Han har jo allerede dette her brune bronsefaget som du også har alltid hatt som et grunnlag, hadde kledd disse her omgivelsene perfekt. Ikke noe redd for været, ikke noe redd for klima, ikke noe redd for sola. Hadde gått rett inn og styrt skuta der også.
Jeg tror han er glidt lettere inn enn det
er. Jobber han i Vigør nå?
Ja, han er min keepertrener, og han har jo egen keeperskole.
Og Vigør sitt A-lag.
Ja. Ja. Og han har jo egen keeperskole i Vigør, og nå er det vel 44 påmeldte unger fra alle områdets lag, egentlig. Jimletroll, Don, Lillesand, MK, jeg vet ikke hvor de kommer fra, men de kommer i alle fall å være med på dette her. Det er 8 eller 9 helger frem til sommeren, og så er det på høsten igjen. Så det er veldig populært.
Hva sa Erik underveis i prosessen her?
Keep the calm, ikke sant? Det er bare...
Det har vært lenge nok i fotballen til å vite at sånne ting kan skje.
Ja, Steinar har også vært innblandet i noe av det samme, og vi prater med folk, og er på vakt. Så det, som sagt, det var ikke gjort noe innkjøp av ny bil, eller salget noe som helst før ting skulle være på plass.
Og for, de som måtte lure, så er jo da Kjetil Rutford Pedersen, sønn av tidligere keepertrener Erik Rutford Pedersen, og bror av Steinar, som er tidligere starttrener. Og det gjør han kanskje litt innabil når vi også selvfølgelig må diskutere litt situasjonen rundt start. Men du har vel fortsatt et starthjerte, Kjetil?
Ja, absolutt. Jeg har jo også fått arbeidsgiveren min til å være med som sponsor, så selvfølgelig er jeg veldig glad i start, og har jo vært der noen år.
Mm. Vi har diskutert litt likegyldighet og folks følelser for start i Fjellandsvennen de siste dagene. Jesper, du har jo vært på banen og sagt noe om at du føler at at folk bryr seg ikke sånn som de gjorde før. Jeg har jo skrevet litt om situasjonen også. Hvordan opplever du den, Kjetil?
Jeg synes situasjonen rundt starten er egentlig bare trist. Det er utrolig synd å se på det som har skjedd, spesielt de to siste årene, etter at Langelandet kom inn, og alt det som er brukt av penger, spillere inn og ut, trenere inn og ut, Tor Christian Karlsen og alle de psyko-valgene han har tatt. Og i mine øyer så er de faktisk lenger tilbake nå enn det de var for 2 år siden.
Mm.
De har et dårligere lag, de har mindre supportere, de har mindre interesse rundt det, sponsorer kanskje ikke like hyper som de var for to år siden vi Langelandet kom inn og sa at nå skal vi satse stort, og de gikk jo veldig høyt ut. Jeg synes det har gjort utrolig mye rart.
Mm. Følger du med? Ser du kamp og går du på Sparebanken Sør Arena?
Ja, jeg har vært stort sett på alt, men i år har jeg ikke sett et minutt.
Nei.
Nei.
Hvorfor ikke?
Jeg har vært i Ukraina og vært på flyttefot.
Men er det sånn at du kanskje ikke hadde gjort det uansett? For jo, det er mer de tingene der som gjør det, eller? Er det
nei, jeg
det
tror at, nok jeg hadde nok gått på Sør Arena og sett. Det hadde jeg, men...
Skal vi ikke grave i det?
Vi skal ikke ta det helt ut her, men jeg må jo si at jeg har ikke... hoppa i stolen av engasjement og lykkelige øyeblikk av det som har skjedd på Sør Arena den siste perioden.
Hvor mye er du preget av at din bror måtte gå og din far forsvant i kjølvannet?
Det kommer an på, hvis du vil ha svar på det nå, så ja. Må vi sitte lenger enn dere har tenkt det, tenker
jeg. Men jeg tenker det naturlig å spørre om, ja, for du har jo bagasje her, og du blir jo på en måte ikke, det er i hvert fall viktig for meg å si at du er jo på en måte inhabil når du uttaler deg om situasjonen i start på grunn av det som har skjedd med noen i nær familie.
Selvfølgelig er det utrolig kjipt at Steinar måtte gå, og at pappa også forsvant ut dørene, men det er mer måten det ble gjort på. Si det rett ut sånn, for Tor Christian Karlsen har jeg null respekt.
Ja.
Null. Ja. Whatsoever.
Da skal vi ikke snakke noe mer om TK, han er jo ikke her for å svare seg, så vi må bare være forsiktig for det, med det, men du har selvfølgelig lov å si det. Men klarer du allikevel å skille personene i klubben og klubben? Kjenner du liksom at det er engasjement for start? Og,
men det gjør jeg. For jeg
nå holdt jeg på å si logoen, men for klubben finnes
nei,
det.
Nei, men jeg har kjemperespekt for mange av de som jobber i klubben. En av mine beste kompiser sitter som markedsansvarlig, og jeg har fått Fransefoss til å gå inn som sponsor, og selvfølgelig er jeg glad i klubben, samme som Jesper. Altså, vi må få lov til å være veldig kritiske til ting som har skjedd, og måten det er skjedd på. Selv om vi oppriktig ønsker at Start skal være i toppen av norsk fotball. Det har ingenting som har vært gøyere. Men det er klart, når du ser på hva som har skjedd siden Sør Arena ble bygd, trenere, spillere, ledere, det er jo et komplett kaos.
Men klarer du å se noe som... Det er jo veldig lett å sitte og se at ting går galt, og så kan jeg tenke i ettertid at det skulle blitt gjort noe annerledes. Klarer du liksom peke på en eller to ting som du gjerne skulle sett hadde vært en vei å gå for start?
Det er jo lett å sitte og være...
Hva ville du gjort nå hvis du liksom hadde...
Det er på klog, ikke sant? Når du ser hva de har hentet inn av spillere i år, og Lars-Jørgen Salvesen har forsvunnet til en annen klubb, så bare tar han som et eksempel, ikke sant? Mm. Det er en lokal gutt som har et enormt potensial og sånt, men det er jo grunner til at spillere forsvinner under og ut av klubber, og ting forandrer seg, lag forandrer seg, trenere kommer inn, men kontinuiteten og... Ja, hvor start vil henne, det stiller jeg spørsmål til meg.
Mm.
Hva er strategien disse? Hvordan skal de komme dit de ønsker å være?
Mm.
Jeg synes de vakler veldig, og jeg tror ikke det hjelper å ha tre-fire hovedtrenere hver 18. måned. Altså.
Nei, det kan vi vel alle være enige om. Jesper, du sier du opplever at folk er... jeg vet ikke om de mister tro eller likegyldighet, et ord du har brukt. Hvordan er det for deg å gå rundt og snakke med folk som er opptatt av start nå?
Det er jo litt trist, jeg må innrømme det. Han har jo stort gjort det dårlig, og det å gjøre det dårlig er for så vidt en ting. Det vil jo svinge i alle fotballklubber. Det svinger i United, og det svinger i Ajax, og det svinger i Start. Altså, sånn vil det være når du ser på en fotballklubbs historie, men han har jo Start vært voldsomt til å svinge. Og nå er det jo på et historisk bunnpunkt på veldig mange vis, med tanke på hvor mye penger som faktisk er brukt. Og det klareste beviset for meg er jo kampen mot Sandefjord på søndag, eller lørdag, lørdag halv fire. Ja, det er lørdag halv fire, det skjer enkelt andre ting i byen, men det var altså utrolig lite folk. Jeg har aldri i mitt liv vært på en startkamp og sett så få kjente. Jeg kan normalt sett se meg til høyre, til venstre, opp og ned, og det finnes hundrevis av folk jeg har en eller annen relasjon til. Men akkurat på lørdag så satt jeg der og så tenkte jeg, jøss, hvor er alle folkene hen? Hvor er alle de som jeg alltid har vært sammen med på startkamp? Og jeg har ikke vært på så mange kamper de siste årene, for jeg jobber som regel på søndager når Start spiller sine kamper. Mm. Men de kamperne jeg kan gå på, de går jeg på. Og akkurat der på lørdag så var det en litt sånn trist følelse å sitte og se på at Start mot Sandefjord, som er toppopp i Europa-ligaen, skulle da bli sett av så få mennesker. De som kommer, all ære til de. Og så er det jo også det at Start har jo åpnet hele tribunen, og når du da har en stadion som tar opp mot 15 000 mennesker, og det er 1500 til stede, så ser det jo rett og slett helt tomt ut. Så det var trist. Og så ble jeg da ringt av Steffen Stenersen, din kollega i FVN i går, etter at jeg hadde hatt et lite raseriutbrudd på Twitter etter exiten mot Larvik, for da var jeg veldig, veldig skuffet. Og da sier jeg det, at min opplevelse er at for mange mennesker i Kristiansand, på Sørlandet, mange mennesker som er glad i Start, er gått fra å være glad i klubben, til å bli forbannet på klubben, til å være likegyldige til klubben. Og det er det farligste. Folk må gjerne være forbannet. Folk må gjerne skrike og skråle om alt som er feil, og alt som burde blitt gjort på annerledes måter. Men når folk liksom slutter å bry seg, da er det fare på ferde. Det er det aller, aller verste. For da har du en mye tøffere jobb med å få de tilbake igjen i startkulturen, få de tilbake igjen i klubben Start. Og der har jeg et inntrykk av veldig mange nå. Folk jeg kjenner godt, folk jeg ikke kjenner så veldig godt. Altså når jeg går rundt i byen, det er ikke så veldig mye jeg vandrer rundt i byen, men jeg vandrer jo på butikken eller på andre steder, og da møter jeg jo mange mennesker som da forbinder meg med Start med en gang. Og du skulle jo tro at jeg gikk rundt med en fotball som hue, og da er det selvfølgelig fotball de skal prate med meg om, og veldig ofte Start. Og det folk sier er at, jøss, nå er det trist og kjedelig med Start. Nå er det det samme igjen, og ditt og datt. Altså, så kommer det liksom forskjellige historier fra forskjellige mennesker. Og det er selvfølgelig vondt, og jeg har jo et utrolig stort hjerte for Start, sånn som Kjetil har, sånn som Erik Rutford har, sånn som Steinar P har. Så det finnes utrolig mange som har det, og folk må ikke misforstå når jeg går ut og kritiserer Start, og er litt lei meg på Start sine vegne, så er jo ikke det for det at jeg mister kjærligheten til klubben. Jeg elsker jo den overalt på jord. Jeg vil jo bare at Start skal komme seg opp og fram. Men samtidig så er jeg realistisk, og jeg ser det litt fra utsida, og jeg snakker med folk også fra andre byer. Og når da Monica Grimstad går ut og svarer på mine utsagn med at hun har ikke merket noe til at engasjementet rundt Start har, håper jeg, gått litt ned, da lurer jeg på om Monica Grimstad bodde i hule de siste to årene. For hvis ikke folk innad i klubben har merket det, hvis ikke folk innad i klubben evner å zoome litt ut og faktisk få med seg hva som har skjedd og hva som skjer, da blir jeg rett og slett skremt. Hun sier også det at hun jobber i Avigo, og når hun da treffer folk, så er det Start de vil prate om fremfor Avigo. Ja, altså, hvis du er styreleder i Start og har vært så profilert, og hvis folk skal snakke mer med deg om Avigo enn Start, da kan vi bare legge inn i klubben. Med all respekt for Avigo og alle andre vanlige jobber, men når du er styreleder i Start og har vært så profilert som hun har vært de siste månedene på grunn av denne Kjetil Rekdal-saken, selvfølgelig så snakker folk mye mer med henne om Start enn de gjør om Avigo, uten at jeg vet alt for mye hva som skjer i Avigo. Det samme er jo med dette som går på engasjement rundt Start. Ja, FVN har veldig mange klikk, veldig mye interesse rundt Start. Det er jo kjempebra for Start. Det er utrolig gledelig at den interessen ligger latent. Men det er jo også sånn at det har vært mye oppmerksomhet rundt SAS den siste tida, fordi de streiker. Det blir også mye oppmerksomhet rundt SAS hvis to av flyene de sine styrter, et på Kjevik og et på Gardermoen. Da får du masse gode artikler for dere å skrive om, masse klikk, masse interesse, masse annonsinntekter. Men
fordi det er krise.
Det vil jo ikke si at det er positivt på alle slags mulige måter. Ja, kjempebra at det er interesse rundt SAS, men det var jo fordi at to av flyene styrta, og vi skal ikke dra den sammenligningen helt over til start, men det går litt på det samme.
Jeg er helt enig, og så vi har jo bedre lesertall på start nå enn det vi hadde i fjor i begynnelsen av sesongen, og det er jeg veldig enig. Det handler om situasjonen klubben befinner seg i akkurat nå, og de har gått ut av køppen, det er Rekdal og alle de tingene der, men når denne klubben nå går tilbake, forhåpentligvis, får vi se om det skjer da, i en normal tilværelse igjen. Det er da dette vakuumet kommer til å komme, tror jeg, og da kommer de til å merke at nå er de ganske langt unna å klare å engasjere folk. Altså. For det
og akkurat som Kjetil sier, jo jeg litt innabild når jeg snakker om start, for jeg har jo mer bindinger enn kanskje noen, og Kristoffer Langeland er også en av mine aller beste kamerater, som jeg snakker veldig mye med, som jeg har en privat relasjon til. Vi er mye sammen på fritida, vi har unger på samme alder, vi feirer nyttårsaften sammen. Altså, alle disse tingene gjør det jo vanskelig for meg også, for jeg har jo all mulig respekt for at Kristoffer og de andre eierne faktisk bruker sine egne sparepenger på klubben. Hadde ikke de kommet inn, så hadde klubben gått rett i skifteretten, så hadde klubben vært ferdig. Nå har de, ja, gjort en del ting som vi ser i ettertid ikke har vært korrekt, men de har i alle fall brukt sine egne penger. De er fortsatt der, at de har stor tro på dette, og de har også gjort en del grep som selvfølgelig ikke blir lagt like mye merke til. Alt det positive som har skjedd i UA med de flinke folkene de har fått inn der, med mange spennende spillere som er på vei opp og frem, det er kjempebra. Det er kjempepositivt for klubben og for landsdelen. Men det er jo også sånn at for de som ikke sitter så tett på klubben, de bryr seg om en ting, og det er A-laget. Hvis A-laget ryker ut av køppen, hvis A-laget presterer dårlig, så kan du ha så bra utviklingsavdeling, og så mange sponsorer, og så bra miljø du bare vil på arenan. Men det hjelper ingenting, for et A-lag vil alltid trumfe alt det andre som skjer i klubben. Det er jo det som er paradokset med å drive en fotballklubb. Du kan gjøre 90% bra, nå sier jeg ikke at Start har gjort 90% bra, og så kan 10% være dårlig, og hvis det da er A-laget, så er det det alle retter blikket sitt mot.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sånn er det.
Rykker de opp, Kjetil?
Nei, det tror jeg ikke. Det overrasker meg veldig. Jeg tror ikke laget er godt nok til å rykke opp nå. Og jeg tror kanskje med det laget de har, skulle de rykke opp med dette, så tror jeg ikke det er godt nok til å holde seg i Eliteserien. Da er det ned igjen, og jeg vet ikke hva som er best, å rykke opp og rett ned igjen, eller
bygge et lag som kan
bygge litt grann, og som er mer bærekraftig når de da tar turen opp. Hadde vært utrolig gøy å få starte opp, men jeg tror nok de må belage seg på i alle fall en sesong til.
Og der er jeg uenig med Kjetil. Jeg tror Start rykker opp. Jeg er litt mer i tvil om Start rykker opp. Såpass ærlig må være, men at det mannskapet er godt nok til å rykke opp, det er jeg dundrende glad på. De har spillere egentlig i hver eneste lagdel som går langt utenpå de aller fleste lagene i Obos-ligaen. Det er Ålesund mot, det er Sandefjord mot, og så er det Start. Du ser egentlig ingen andre lag i Obos-ligaen nå som kommer til å være så stabile at de kommer til å ta opp kampen mot disse tre. Start har ikke prestert godt, men allikevel, de har nå 7 poeng. Det er ikke noe krise sånn rent tabellmessig enda, men det som gjør meg litt skremt og mye mer usikker enn det var før sesongen, er jo måten man har fremstått på. Hjemme mot Strømmen på søndag, der forventer jeg at Start går ut høyt, spiller på Strømmens halvdel, har fullstendig kontroll på den kampen, og vinner komfortabelt. Hvis det der blir en slitekamp, hvis det blir uavgjort, en knepen seier, da fortsetter denne her usikkerheten å bre seg. Men kampen på søndag mot Strømmen, altså. Strømmen har en flink, ung trener, men Strømmen er altså et lag som nesten ikke har penger til lønnespillerne sine. Det er en klubb som på mange måter blir drevet på dugnad. Start skal bare feie det Strømmen lager av banen. Hvis ikke, så blir det faktisk veldig, veldig skuffet. For det sier jeg selv om Start har prestert såpass svagt som de faktisk har gjort spillemessig. Nå forventer jeg at spillerne også faktisk forstår, innser alvor i situasjonen. For ja, uansett hva slags plan Joey og Co. hadde lagt i Lavik, hvis ikke du vinner dueller, hvis ikke du er opptatt av å faktisk komme til den kampen og være forberedt på hva du møter. Ja, banen er dårlig, Kjetil, men du har spilt på mye dårlig bane opp igjennom du også. Hvis du et bedre lag enn motstanderen din, spill nå bare den fotballen du skal, så ruller du over det Larvik-laget.
Ja, du skal ikke ryge ut mot Larvik i køppen, du skal ikke det. Jeg var med, når jeg spilte i Molde, så røyk vi ut mot Stryn i første runde, så jeg har kjent på den følelsen. Da var Koga, har jeg det veldig bli, for å si det meldt. Så det er jo ikke det som er liksom den store krisen akkurat nå, det er den siste kampen i Røygud og Køppen, ja, det er utrolig at det skjer, men nå må de tenke litt grann lenger, nå skal de opp i Eliteserien, det er målsetningen disse, men
ja, og Køppen er Køppen, jeg håper å si, det gir jeg blaffen i 2019, uansett, Start hadde ikke kommet til Køppfinalen med dette laget, uansett.
Nei, men det er vel situasjonen som er utfordringen for laget nå.
Ja, og det er ikke tap isolert sett i Larvik som gjør at jeg omtaler dette her som en aldri så lite startkrise. Nei. Det er jo det totale bildet, hvis du legger sammen alle de tingene som har skjedd den siste tida, så blir situasjonen ille for folk utad, og jeg vil også tro for en del folk innad.
Ja, det er jo poenget, men er ditt poeng at det er potensial i spillergruppa, men de er ikke i nærheten av å få det ut, eller er poenget ditt at denne spillergruppa er ikke god nok?
Nei, altså, at det er spillere med stort potensial i spillergruppa, det er det jo ingen tvil om. Hvis du tar spiller for spiller, men akkurat nå så tror jeg relasjonene og det som går, altså det lagmessige,
ja, og da er vi mer enige, ja. Det var jo liksom det jeg ville bare ha fram, at jeg synes at spillergrupper, ja, det har ikke vært innertid på alt av signeringer, på relativt få har det faktisk vært det, om noen det har vært det på, men hvis du da lister opp de spillerne, hvis du ser på den elveren Start faktisk kan stille, så er jo det et lag som selvfølgelig bør rykke opp.
Men vi snakker om det siste, Jesper, nå spilte men sist Start en kamp som du
Tromsø hjemme i fjor,
ja, som du, det er jo en sånn en kamp du vil ha,
hvor du virkelig husker at, jøss, dette var fett.
Det er sånn medisin du vil ha nå.
Jeg gleder meg til neste startkamp på Sør Arena. Ja. Det er den følelsen du vil at folk skal gå hjem etter kampen mot Strømmen på søndag.
Det er jo den følelsen alle vil ha, er det ikke det? Et startlag som
selvfølgelig, men du hadde ingen av de kampene i oppkjøringen. Du hadde ingen av de kampene etter at Rekdal kom, for Rekdal skulle snøre igjen. Han skulle spille på en mye sikrere, safer måte for å prøve å redde plassen, og det da ikke gikk, så hadde det heller ikke vært noen sånne kamper i sesongdelingen. Jeg tror trenere, spillere, ikke minst alle som da sitter på arenaen, hadde selvfølgelig ønsket det der ekstremt velkommen.
For det er medisinen
nå. Og det kan være det som får en del av disse gutta til å tenke, jøss, vi kan jo faktisk. Men nå har de hatt veldig mange dårlige opplevelser, og i det jeg snakker om det, så går David Troska forbi vinduet vårt her på Os Fotballradio. Har akkurat samme lusekofte.
Men dere som har vært spillere, har vært med opp- og nedtur, du i Start, Jesper, og du, Kjetil, sikkert flere steder, en slags totalsituasjon i en klubb der en enten sliter økonomisk, det er andre ting som gjør at en sliter. Her er en satsing som har slått feil, og en rykker ned da en skulle etablere seg i toppen av norsk fotball, som jo var målet. Hvor mye preger det en spillergruppe når ståa i en klubb på en måte ikke er som en vil?
Nei, at de går rundt og tenker på det sånn hele dagen, det gjør de nok ikke. Men at de kjenner på presset, det vil de gjøre. De synes jo sikkert også det er kjipt å komme ut av tunnelen og skal spille toppkamp mot Sandefjord, og så kan holde hilse på alle som er der. Det er ikke noe god følelse at ikke du kjenner at du har den 12. mannen i ryggen, du skal ut og spille en toppkamp. Interessen rundt klubben og sånne ting, de kjenner på det. Det er når de går på butikken og sånt, men det er bare de som kan gjøre noe med det. Den kvaliteten de leverer på treningsfeltet hver dag, det tar de med seg ut i kamp. Og nå er det jo opp til Joey og de andre å få tilbake den der entusiasmen i spillergruppa, og det at de tror på seg selv, og får fram det beste i hver enkelt spiller. Og så når de får slippe ned skuldrene og sånne ting, så kommer de sikkert til å vise hvor gode de kan være, men jeg tror det vil variere veldig. Tøffe bortekamper får de, og de vil også få lag på besøk på Sør Arena som legger seg ekstremt lavt, og tettere enn alt der om, og da er det Start som skal styre alt og være kreative, og hvis ikke relasjonene sitter og løpene kommer og passninger, altså det er mange ting som skal stemme da. Vi vet hvor vanskelig det kan være,
Så så jo mai en utrolig avgjørende måned. Nå spilles det veldig mye kamper, nå slipper du starte å spille flere runder i køppen, men allikevel...
De slipper kanskje på kamper til senere i mai. Det kan jo skje litt ting med to spillere i U20-VM, så kan fort to av kampene bli utsatt også vel.
Men sannsynligvis så blir det...
Men kamper på søndag, ja. Ekstremt viktig.
Ja, selvfølgelig. Strømmen har byttet trener, Ole Marius Nessel Kvist har kommet inn der.
Vi satt jo sammen
den yngste Jesper, trener i fotball-Norge på høyt nivå.
Vi satt sammen og så Strømmen på Marbella for ja, det begynner vel å bli et par måneder siden. Det var ikke det store, men litt sånn leit lag å møte, kanskje litt fysikk.
Nordløse Nordheim fra Flekkerøya, han kommer ned, han klar for å senke Start. Nå ble Start senket en gammel starter på
en del fysikk i det laget.
Ja, mye fysikk i laget, og det må jeg bare si. Det finnes jo mange forskjellige trenere i våre øverste divisjoner, men Mr. Nesselqvist har litt kontakt med. Jeg har kontakt med mange trenere og spillere for å være forberedt til sending, og før en kamp så fikk jeg tilsendt da hvordan han forberedte seg til en motstander. Og det var altså 15-16 sider i PowerPoint med plansjer om styrker og svakheter hos motstanderne, sannsynlig.
Men lager han det til seg selv eller til spillerne sine?
Til seg selv og spillerne. Delt ut, så spillerne da fikk dette å lese på. Og så spurte jeg, jøss! Dette var litt av en jobb, så sier han, ja, men er ikke dette noe alle trenere gjør? Det tror jeg ikke alle trenere gjør. Det tror jeg veldig få trenere gjør. Jeg tror at den nye skolen med nye yngre trenere som ikke har vært med i en årrekke, har et litt annet syn på dette her. Det som går på analyse, forberedelse, det å faktisk bruke mye tid på det, det tror jeg mange holdt på å si, etablerte trenere har mye å lære av. Jeg tror heller aldri vi kommer inn i den formen, fordi at de har gått en skole, den nye skolen som kommer nå med trenere, de har et litt annet syn på dette som går på forberedelse, måten de jobber på.
Og, det er ikke noen som vil si at det å gi for mye informasjon og bruke for mye tid på motstander.
Jo, men det var ikke veldig mye informasjon. Det var et par punkter på hver spiller. Ja. Ok, hvis du som venstrekant vet at du skal spille mot han høyrebekken, så er det jo faktisk sånn at veldig få spillere utrolig nok, er forberedt på hva slags fot bruker han. Går han ofte inn? Går han ofte ut? Er han glad i oversiktsfinter? Er han glad i Cruyff-vendinger? Hvor legger han innlegg når han kommer til dødlinja? Legger han 45? Chipper han på bakerste? Slår han hardt inn på første? Altså sånne små, enkle detaljer. Det er ikke sikkert at det blir kampavgjørende i hver eneste kamp, men om du da kan tjene 5, 6, 7, 10 poeng på dette i løpet av sesong, så er selvfølgelig den jobben helt totalt gull. Hvordan går det i vigør? Er det god stemning?
Det er veldig god stemning. Ja.
Sesongen har begynt?
Sesongen er i gang. Ligger på andre plass på målforskjell bak Express.
Og nå er vi da i hvilken divisjon?
Det er fjerde divisjon. Ønsker å komme seg opp i tredje. Ja, Roy holder koken, sammen med Markus Ringberg.
Så har vi jo Hise er jo også da, min gamle klubb oppe i fjerde divisjon igjen.
Ja. Risma?
Har jo aldri vært der siden jeg spilte der.
Er det Kai?
Det er Kai som er hovedtrener, Kristian Fredrik Hermansen da, som er manager.
Hvordan forbereder du dette møtet med Hisøy og Kai med alle disse dødballtrekkene?
Ja, du vet. Kai er en skrive.
Jeg har jo sett dette nå, det er jo fantastisk. De hadde jo en dødballvariant her når de spilte for et par uker siden. Det var vel serieåpninger, hvor alle spillerne omtrent startet altså på midtbanen.
Ja.
Og løper sakte, men sikkert i en sånn liten flokk inn i 16-meterfeltet til motstanderen, og så kommer ballen, og så skjer det ingenting.
Nei. Ja, men dette må vi jo overføre. Ja. Vi må jo lage sending rundt kampen på.
Vi må se om jeg kan finne
det. Vi gjør Hisøy, det må vi jo på dekka, altså. Ja, full rigg.
Ja. Kanskje ikke så lenge, jeg er ikke sikker på at vi skal møte Hisøy. Det men ja, vi har Flekkefjord i morgen. I Flekkefjord, på UNS Gress.
Flekkefjord, i stedet for å sitte
der i Kina. På, ja, jeg måtte kjøre bort til Grimstad og se Jerv 2 Flekkefjord for å spionere litt på mandag.
Du er der altså, Kjetil, at
måtte
du
jo,
gjør det.
Ja, må forberede seg litt. Så hadde det blitt sånn på tirsdag at jeg hadde reist til London for å signere papirer og komme seg videre, så hadde noen andre fått gleden av å bruke dette, men... Ja. Jeg har i hvert fall forberedt meg på kampen mot Flekkefjord i morgen.
Hva er målet med vigør?
Klubben ønsker å utvikle spillere. De skal være talentfabrikken. Og det har de vært i en årrekke og produsert høyvis av gode spillere.
Det er alltid farlig å svare på det, men hvem er det neste? Hvem er de neste?
På vigør akkurat nå?
Ja,
ja det er et par unge talenter. Det er det. Vi har... Kanskje den yngste jeg har på laget mitt nå, som heter Peivast Hama, han er en bra spiller. Han har vært og lukta litt på startmiljø og sånne ting. Det er noen spillere vi gjør som kan komme seg noe vei. Men igjen så handler det om hvor mye vil du dette?
Ja.
i forhold til tidsbruk.
Men det forteller du
det. Det må jeg prøve.
Forteller de hvor lista ligger?
Ja, jeg har i hvert fall sagt at det er veien å gå. Og så, så får de jo se hva de...
Men hva er du trener for en gjeng unge, ambisiøse spillere, eller er du trener for en gjeng med spillere litt opp i 20-årene som har lyst til å ha det gøy og gå på byen på lørdag? Eller
Dette, en kombinasjon? En blanding. Ja. Det er en blanding. Vi har 17-18-åringer som trener mye, og... veldig klar på at de har lyst til å trene mye og se hvor langt de kan komme.
Ja.
Og så har vi spillere som spiller for å ha det gøy og det sosiale og sånt. Men det kan jeg si, jeg imponert av gjengen vi gjør. Fordi vi trener 4-5 ganger i uka, inkludert kamp da. Og det er veldig godt trykk. Og jeg synes det er veldig gøy å være på feltet med denne gjengen her. Det er ikke noe sånn... Jeg kommer ikke opp dit og er aktivitetsleder. Det her er de hører etter, og vi jobber med ting, og det er fordi de ønsker å oppnå resultater. Klubben ønsker å opp en divisjon. Om det skjer nå i år eller til neste år, det får vi bare vente og se. Men klubben har ambisjoner om å levere gode resultater med A-laget, og så produsere gode talenter som vi kan selv bruke på A-laget, og som eventuelt kan komme seg videre til andre klubber på høyere nivå.
Dine egne ambisjoner, har vi hørt denne historien om potensielt Mongolia, men er du der at du har lyst til å bli topptrener?
Nå har jeg A-lisens, så jeg kan ikke være trener i høyere enn Obos eller... Ja, altså jeg kan ikke være assistent i jeg kan være assistent i Eliteserien, men hva som skjer på sikt, det er det jo flere ting som avgjør, alt i forhold til familiesituasjon og muligheter som dukker opp og sånt, det får liksom ta som det kommer. Det som skjedde i Kina, det kom jo som lyn forklar hjemme, som sagt i sted, og dukker det opp noe sånt, så får han vurdere det. Det er ikke noe jeg har grunn til å bruke mye tid på. Jeg synes det er veldig gøy å drive med fotball og være i miljøet og være på feltet, og så får vi se om det blir at jeg fortsetter med seniorfotballen, eller om jeg går ned om noen år og er mer opptatt av spillerutvikling og sånne ting. Vi får se hvilke muligheter som dukker opp, men ja.
Du er ikke der, Jesper. Du skal være fotballekspert, eller? Ja. Har du lyst til å bli, savner du fotballfeltet?
Jeg savner jo å spille og trene og spille fotball, det gjør jeg.
Men fotballtrener?
Ja, jeg blir vel det på et eller annet tidspunkt for i hvert fall en av mine egne sønner, han som er på vei ut. Satser på at vi kan i hvert fall få det til med han. Det å være fotballtrener virker jo veldig gøy. Samtidig så er det er en del ting der som liksom ikke trigger meg så voldsomt. Da. Hvis du skal snakke om på det øverste nivået, ta Steinar som et eksempel da, som blir fotballtrener, gjør det bra, Jerv, kommer til Start, får etter hvert fyken der, tar og jobber litt som kretsansvarlig i Telemark.
Lite forutsigbarhet.
Og... Ja, altså mye pendling, ikke sant? Ja. Og nå er han i Arendal, og det er jo en klubb som har potensial og som ligger i sånn sett nabolaget, men det er veldig uforutsigbart å være fotballtrener, og jeg er ikke så veldig fan av det. Altså, jeg er utrolig glad i å bo der jeg bor, ha faste rammer. Jeg har ikke noe interesse å drive og flytte rundt. Optimalt sett så skulle jeg bodde i Bergen eller Oslo, med tanke på den jobben jeg har, men da tar jeg heller å reise noen flyturer ekstra, og så kan jeg kombinere det på en fin måte. Jeg har drømmejobb i TV2, så jeg har ingen planer eller ambisjoner om å flytte på med de nærmeste årene.
Men det er vanskelig å lykkes, det er ekstremt vanskelig å lykkes hvis du skal leve av å være fotballtrener.
Jeg snakket med en kar som var i fotballen, som har vært i Start og flere andre klubber. Han var ikke i Start i det han ga seg, men han sa det egentlig veldig greit. Han var da en kar som jobbet rundt talenter, masse treninger på ettermiddagstid, tjener jo ikke fantastisk, mye ugunstige arbeidstimer, også en del helger. Og hvis du da skal kombinere det med en vanlig jobb, og så kan du da tenke deg, ok, hvor mange jobber i fotball-Norge er det som virkelig er attraktive? Da snakker jeg om at de er rimelig forutsigbare. Du skal ha en grei lønn. Det er selvfølgelig kjempegøy å jobbe med fotball, uansett hvilken nivå du gjør det på, så lenge ikke ting går rett i dunken. Men han sa det egentlig veldig greit. Jeg trengte en forutsigbar jobb. Jeg trengte en jobb som jeg kan forsvare for henne hjemme. Jeg har barn jeg må bruke tiden meg på. Det blir mer og mer i årene som kommer. Så det er ofte sånn at mange ambisjøse, unge fotballtrenere eller fotballfolk hopper inn i en karriere, og så kommer de seg kjapt opp og fram, men så får de etter hvert andre ting å forholde seg til. Mm. Og da ser de at just dette her var kanskje ikke det som passet best i mitt liv akkurat. Og nå har jo du eldre barn, så nå har du litt mer tid og fleksibilitet, som gjør at du da kan være med på vigør, men det er jo også mye treninger og kamper og telefoner og planlegging og møter og ditt og datt. Altså, det tar utrolig mye tid.
Det tar mye tid, det gjør det.
Ingen tvil om det.
Men det er jo sånn, så lenge det gir meg noe å stå på feltet, ikke sant? Da, og det er gøy å ta på seg treningsstøy og komme opp der og være med og bidra. Og være i garderoben og det miljøet, ikke sant? Det er jo det vi savner når vi er ferdig med å spille selv.
Ja, selvfølgelig. Han har hatt knær.
Ikke sant? Så det er liksom den her...
Så ville jeg gjerne vært og spilt for Kjetil i vigør, eller spilt for Mester Skånhofts i Don. Altså, det hadde vært kjempegøy å sitte i garderobe, spilt kamper, gått på trening, spilt litt firkant, dunket noen mål i krysset, gått hjem, vært glad eller forbannet, og så glemt det etter kort tid. Det savner jeg jo. Få ut litt sinne, altså. Jeg har så mye sinne og energi i meg, og jeg får det ikke ut på noe vis, ikke sant? Det var jo på treningene før. Jeg flyttet Kjetil en meter, han flyttet meg en meter, og så spente vi hverandre ned, skjelte hverandre ut, og så ga vi oss en klem, og så var vi venner igjen. Altså, det der savner jeg. Det er jo ingen måte man kan gjøre det på nå. Jeg spiller litt tennis med Ole og Erik, og sist gang jeg spilte tennis med Erik, jeg tappte altså 6-1. 6-1! 6-1!
Oi, oi, oi.
Mot Erik Myggen Mykland, en langhåret, avdanket fotballspiller. Latterliggjort ble jeg i den tennishallen. Da fikk jeg ut litt sinne. Men selvfølgelig savner å spille fotball. Det vil jeg savne resten av mitt liv.
Også var han som lagkammerat.
Kjetil, strålende. Vi var kjempeglade i hverandre. Og så kranglet vi utrolig mye. Vi var to av de styggeste på trening. I munnen, i taklinger, i kroppsdueller. Jeg spilte jo da spiss på den tiden.
Men du tenkte på han som en gypling, du, Kjetil?
Gypling? Endelig vent du, Kjetil!
Han hadde litt for mye fysikk til å kalle han for en gypling.
Men hver Kjetil er jo ganske like. Altså, vi er jo hyggelige mennesker i det daglige, og så er vi jo helt sinnssyke på trening og i kamp.
Det er det jeg prøver å si til guttene i garderoben, er kontrollerte galskapen, ja, når vi er i konkurransesituasjonen, ikke sant?
Tom begynte å svette litt på linje der noen ganger.
Det har vært noen situasjoner som...
Det var noen treninger på La Manga der, altså.
Ja, det var vilt noen ganger.
Det var den ene treningen. Husker vi lo?
Det var godt ikke de hadde fått opp kameraene.
Ja, det var det. Det var veldig greit. Nei, men med Kjetil, vi har alltid hatt et... godt forhold. Masse humør i Kjetil. Det eneste jeg har utsett på han er at han er Liverpool-fan. Og han er jo ekstremt oppesen i år. Det ender kanskje med null titler, men jøss for en fotball de spiller. Altså. Også kampen mot Barcelona.
Uheldig.
Selv om, ja, men du har Messi.
Og... Ja, men vi skulle score et par mål selv. Så på den kampen med et halvt øye. Da,
det var ikke sånn at Liverpool produserte kjempe mye sjanser, men den fotballen de spiller, utrolig gøy å se på. Klopp går og klapper og gliser med de flotte hvite tennene sine. Altså, det er jo charmerende å se Liverpool spille fotball i år, altså, det kan jeg si. Selv om jeg har alltid vært stor United-fan, ikke like stor nå. Det har tatt litt andre veier de siste årene, at jeg skal være liksom fanatisk United-mann. Men du må jo være stolt over det laget de har prestert.
Ja, men de er gode, og de inspirerer jo alle oss som er glad i fotball, og prøver å ta ut noen av ideene og måten å spille på, og det der det trykket de har i kampene sine. Det er klart, mot Barcelona så taper de full fortjent, men et mål eller to kunne de fort ha skåret. Sala i stolpen på slutten
der. Hadde de fått den, så hadde dette her...
Hadde vært en helt annen kamp på Anfield.
Det er ikke umulig, men det blir ekstremt vanskelig. Eller 50-50, som Tore Hegeson ville sagt.
Det får du holde til det der B-lags.
Ja, men han sier jo alltid det. Han sier jo alltid det.
Ja, han gjør det. Ja, det er helt
korrekt. Nei, for å bare avslutte det i stedet, ja. Dette som går på å være trener, du er jo trener for din sønn, det gleder jeg meg til. Og stå på feltet med dine, reise på turneringer til Danmark, det er jo mye heller det jeg vil bruke tiden min på, enn å trene en gjeng som på mange måter aldri kan bli noe. I vigør så har du jo mange spillere som faktisk kan bli noe, men de som trener 25-28-åringer som har fått 10 kilo ekstra, og som aller helst vil sitte hjemme og spise Grandis og drikke øl og se på fotball,
ja,
det kommer alle til å gi meg noe.
Men da må han jo begynne på et vis, må han ikke det hvis han skal bli noe. Apropos mine gutter, vi spilte da kamp i går og øver på frispilling, er liksom det nye nå, har det blitt 9 år, og nå driver de og frispiller seg inn i eget mål. Det er veldig
gøy. Hvor var det i kampen?
Jeg tror vi vant 19. 19-12 kanskje, eller?
19-12, ja.
Ja, jeg kan tippe over det, noe sånt, ja. Sånn går det når du øver kun på liksom å spille oss fri, men vi klarte det, men det ble noen i sekken også. Sånn må det være. De er 9 og 10, ja.
Ja, ja. 10 år til da.
Ja.
Da kommer den gyllen generasjon fra Gimlekollen og Fagerhold.
Men det gjør det. Så jeg bare venter og ser. Alle må ha tro på sine egne gutter.
Selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig.
Nå skal jeg ut og jogge med en tur med Roy Emanuelsen i Egersberg.
Ja, det, du må hilse Roy.
Han satt jo fast i Spania et par dager ekstra fordi at SAS streiket. Og han kunne jo riktig nok bli boket om, men han tenkte, jøss. 25 grader, basseng, strand. Jeg kan ta et par Skype-møter med universitetet. Dette løser seg veldig, veldig greit. Så Roy, han er kommet hjem. Like solbrun og fin som han alltid har vært. Så nå skal vi ut og vi jogger. Vi går litt i motbakker. Vi har en god prek. Vi har fokus på å hilse på alle vi møter. Veldig hyggelig, altså.
Og når, neste kamp, sa du Kjetil, det var Flekkefjord 2 som stod for... Nei, Flekkefjord som stod for
tur. I morgen klokka 3.
På Brun Arena.
UNS Gress.
På UNS Gress.
I Flekkefjord, så i dag har vi trening klokka 5. En lett på togøkt, som vi kaller det, dagen før kamp.
Og de var alltid
gøye. De er gøye.
Dagen før kamp.
Det er firkant og humør og...
Litt
avslutninger. Litt avslutninger og kanskje litt grann drilling og... Ja, jeg med. De liker jo at jeg med i firkant da.
Ja.
Så jeg kan være med og bidra litt i botkassa.
Og fungerer sånt. Rimelig bra den.
Ja, når jeg tar et par volter igjen før trening, så klarer jeg å gjennomføre 20 minutter. Så jeg føler meg kjempefor. Nei, men det går greit. Det er gøy å være med og kunne spille litt i alle fall.
Yes. Skal vi si
ja, det? I dag synes jeg det var gøy, altså. I dag har vi fått servert herlige historier fra Ukraina.
Blanding av trist og sørgelig og godt humør.
Ok, det er trist med start akkurat nå. Men en seier mot Strømmen, så er sesongen i gang. Så kommer våren. Den har for så vidt allerede kommet. Jeg så det rent i Bergen, men det var strålende solskinn i Kristiansand i dag.
Men vi må oppfordre folk til å gå på kamp på søndag.
Kom på kamp!
Det må vi gjøre. Støtte gutta.
Si heia, heia, start! Og så feiler Strømmen laget banen, altså. 4-5-0. Da begynner alle å få troa igjen.
Takk for i dag.